takariva fatelon ropoli ny volana desambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao. Nantsondray handray ny valika sasarany I Masera Marie Janine Rasoary Malala sy Masera Marie Rosalie Razafindrasoa avy eo amin'ny fikambanany Masera Ursuline zanakavavany Masina Maritiasy Keloka avy any Verona. Manentana ny rehetra hifanampy kazaka ny fiombonana ny iray masina amin'ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Ilaina amin'ny fantanjalanjana ny fianampanahy ny fampitahana azy amin'ny soratra masina sy ny fampianarany eglizy hoy ny papa François tamin'ny katesizy ny alarobia lasa teo. Ho an'ny vaovao iray sanpirenena aoka isika ho mailo manoloana ny demony hoy ny firaritsoany papa François tamin'ireo mpandrara teo anivon'ny curie romaine omaly maraina. Nanao fisidiana tany Gabon ny sekretera mpanjakan'ny Vatican ny kardinaly Pietro Parolin ny 28 hatramin'ny 24 desambra teo noho ny fahatsiarovana ny 50 taona nitsidihan'ny papa Jean Paul Faharoa ity firenena ity, 25 taona ny fanaova tsonia mpifanarahana teo amin'ny fikitrahana masina sy Gabon. Manantro ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny fikambanany Ursuline zanakavavyny Masina Maritiasy Keloka avy any Verona. Masera roa no indaosin'ny fahafatesana ao amin'n'ity fikambanana ity. Sœur Marie Janine Rasoary Malala izay 25 taona no niainany teto an-tany ary 13 taona no nahary religiozyazy tao amin'ny fikambanany Ursuline. Ary eo ihany koa I Sœur Marie Rosalie Razafindrasoa 85 taona niainana teto an-tany ary 23 taona naha religiozyazy tao amin'ny fikambanany Masera Ursuline ihany koa. Samy andrasana eny amin'ny lasapely novisia Ursuline eny Ambatomainty moa ny nofo mangatsika an'izy ireo ary ho tanterahina rampitso 20 ny volana desambra amin'ny 15 ora ao amin'ny paroasy Kristy Mpanjaka ny sorona masina fisaorana Andriamanitra sy fanaovam-beloma farany azy ireo dia maneo ny fampionona sy ny fankahirizana ho an'ny fikambanany Masera Ursuline zanaky Masina Maritiasy Keloka avy any Verona izahay eto amin'ny Radio Don Bosco ary andray mpiadanana ny fanahy nisy miravavy ireo. Ankalazan'ny fiangonana amin'ny voalohany volana janoary ho avy izao ny andro 50 maneran-tany ho an'ny fiadanana. Tsy misy afaka mamonjy ny tenany samy irery miainga indray taorin'ny COVID-19 mba hiara-nohitra lalam-baovao ho an'ny fiadanana. Io no anentanany ray masina ny tsara sitrapo rehetra iainana amin'izany fankalazana ny andro hoan'ny fiadanana izany. Manentana ny rehetra moa izy mba hanombana ny vokatry ny COVID-19 sy ny ady misy amin'izao fotoana izao mba hanova an'izao tontolo izao ka tsy hevitra ny tombontsoa manokana na ny firenena manokana fotsiny fa tsy maintsy hevitra soiombonana miaraka amin'ny fisainana ny fiarahamonina izany hoe isika misokatra amin'ny firalahiana iray sanpirenena. Tsy hiaro ny tenantsika samirery fotsiny fa fotoana izao handraisana andraikitra mba hanasitranana ny fiarahamonina sy ny planeta misy antsika amin'ny fananganana tontolo tena marina sy miadana mifantoka tanteraka amin'ny fandalana ny soiombonana tena izy. Hoentina amintsika eto amin'ny alahady voalohan'ny volana janoary moa miaraka amin'ny sekretera jeneraly ny vomerany veka misahana ny fampanjarinan'ny rariny sy ny fiadanana Mopera Sata Jean Noël Ni andindin zani afatin raimasina izani. Anasanano ni anarakan zani. Amnyala adi voluan vulna januari telomro pulsuruwa rivu. Manumpka mni fitusasa ni maraina. Wanditu mnyarisi diosezi na tana rifmu wa raknifa na pafantari na umbenumbeni fofambatsa hivana dia misi ni fanuvana iri udati mumpa ni etsi kia misi ya tomni diosezi amni vulana januari si februari telomropul si ruarivu nuni fana masina na iveka anembanza si ni famitrana ni iveka ni mahajanga. Fanazavana inti ni monsionera Ludovica Rabina Tuandu vikira generali eto Antananarivo.
Ni fanamasinana ni eveka nambanza de ni dimembin folo januari ari ni farombe folo ni volana februari ni fametrahana ni introduction ni eveka ni mahajanga araka ny kalandria tsika eto amin'ny diosezy nefa izay efa nampitaina de ireo daty anakiroa ireo zany dia le volana januari de iny moa ny hoe fikasana napetrakitsika ny fetin'ny seminera zandriny eny Ambopo ary ny 20 febroary kosa no fanatanterahantsika sy herinandro faharoa amin'ny febroary io ny filankevitry ny fitantana vokan'andriamanitra na FFVA zay fanaontsika isataona eny Ambopo. Ianao izany dia ireo daty ireo dia miova tahaka izao zany ny fandaminana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo vafahantsika mifanotrona sy miombavaka amin'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny fiangonana. Ny fetin'ny seminera zany de miemotra ny faharoa amby roapolo ny volana janoary, zany hoe le fankalazana ny fetim-bokatra eny amin'ny seminera zandriny sady fampiarabana tratry ny taona anohanantsika andreo zandry zanaka ho avy ny fiangonana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ary ny FFVA zay tokony ataontsika ny 20 ny volana febroary dia tanterahana amin'ny 50 ny volana febroary. Ireo zany no tsara mpitaina amintsika vafahantsika mandamina ny fandaram-potoana na ny kalandre any anivon'ny paroasy any anivon'ny distrika tsirairay avy. Dia etoana no ifanentanana ao anatin'izay ny hoe ny vavaka imbonantsika mianakavy ho an'ireo ray aman-dreny zay notendreny ny avy an'ireo mpaparay masina mba ho mpiandrondry. Tondra mbavaka ho azy ireo isika ary amin'izao fiomanana amin'ny noely izao dia efa mirary sady ho antsika mianakavy ny atratra izay fankalazana ny fetin'ny noely ary dia samy ho tratra ny taona vaovao ho antsika tsirairay avy. Misaotra indrindra.
Fa ho fankalazana ny noely ny ankizy, ny ankizy miaradia amin'ny lalankely ny Teresikely na ny AMLT dia hanatanteraka an'izany ny alarobia 28 ny volana desambra izao. Fanentanana entin'ny ramatoa Rasoa Nandrasana noeliny.
Ny AMLT dia faly manasantsika rehetra hiarahankalaza ny noelin'izy ireo, izany hoe noely ny ankizy izay ho tanterana ny alarobia 28 desambra 2023 andron'ny zaza tsy manan-tsiny eny amin'ny ekara Masinda François d'Assise Ambohimamory. Ka ny fahatongavana dia amin'ny 8:00 maraina, ny lamesa fitsofan-dranon'ny ankizy rehetra dia amin'ny 19:00, tohizana amin'ny sakafo atoandro ny fotoana ary ho faranana amin'ny sahoby izay ataony isam-piangonana iarahana amin'ny dadabe noely. Koa manasantsika vahatra isam-piangonana ary izahay torak'izany koa ireo fikambanana masina izay misy ankizy ary ao anatin'izany koa isika kristianina rehetra. Dia ny afatra kely etỳ ampamaranana dia misaotra antsika mpanabe ankizy rehetra ao amin'ny AMLT ary mankahery antsika hatrany amin'izany asa masina izay tsy mora izany. Manentana ihany koa antsika ankizy izay mbola tsy ao anaty fikambanana masina mba hirotsaka anatevin-daharana anay afaka manantona ireo mpanabe any amin'ny isam-piangonana izay liana amin'izany.
Ibatoerana eto amin'ny fandaharantsika ny akon'ny fandalina mponona ataon'ny ray masina tamin'ny alarbi lasa teo izay mamarana indrindra ny andian'ny katesizy nampitondrainy ny lohateniny fandanjalanjana ilaina amin'ny fandanjalanjana ny fianampanahy ny fampitahana azy amin'ny soratra masina sy ny fampianarana eglizy hoy ny papa françois tamin'ny andian'ny farany tamin'ny katesizy ny alarbi lasa teo sarotra ny fiainana ka raha tsy antsika no mamaky azy dia mety ho lanilany foana izany navoitrantsika tany ampiandohana hoy ny papa françois fa natiantsika na sy tiantsika isan'andro isika dia manao ny fandanjalanjana rehefa mihinana mamaky miasa amin'ny fifandraisana amin'ny zavatra rehetra mampisafidy antsika hatrany ny fiainana ka raha tsy ataontsika ampiheverana izany amin'ny farany dia ny fiainana no misafidy ho antsika ka entiny any amin'izay toerana tsy tiantsika isika tsy atao irery nefa ny fandanjalanjana hoy ny ray masina fa misy fomba mety anamora ny fanatanterana izany izay tena ilaina amin'ny fiainam-panahy ny fanampiana tsy maintsy ilaina voalohany dia ny fampitahana azy amin'ny soratra masina sy ny fotompampianaran'ny eglizy izy no manampy antsika mamaky izay mitranga ao am-pontsika amin'ny fianarana mamantatra ny feon'andriamanitra sy manavaka izany amin'ny feo hafa izay manembatsembana ny fanerintsika ka mety hampifangaro izany mampitandrina antsika ny soratra masina ho ihany ny papa françois nandritra ny fandaliana mponoana io fa ny feon'andriamanitra dia manako ako anatin'ny filaminana ampahamalinana ampahanginana ohatra amin'izany nitranga tamin'ny mpaminany eli nisy rivotra be sady mahery nampitsefatsefaka ny tendrombohitra sy nanorotoro ny vatolampy teo alohan'ny tompo nefa tsy tao amin'ny rivotra ny tompo nanarakaraka ny rivotra nisy ny ororotany nefa tsy tao amin'ny ororotany ny tompo nanarakaraka ny ororotany nisy afoko nefa tsy tao amin'ny afo ny tompo ary nanarakaraka ny afo nisy fizozozo malefaka sy malemy endrika mahafinaritra ahafantarana ny fomba fitenin'andriamanitra io tsy mibaiko ny feon'andriamanitra fa miafina manaja manetry tena ary mampiadana ao anatin'ny fiadanana ihany no afantsika tena miditra ao anatintsika lalina sy mahafantatra ny faniriana marina izay napetrak'andriamanitra ao am-pontsika ary imbetsaka tsy mora ny miditra ao amin'ny fiadanam-po io satria sahirana amin'ny zavatra maro isika isan'andro fananentina ny mpino ny papa françois mba hanokana fotoana hanginana sy hiderana ao anatiny farafahakely ny roa minitra hamantatra izay ao am-po tena manampy antsika io satria ao anatin'ny fahanginana no atsapantsika avy atrany ny feon'andriamanitra miteny amintsika hoe jereo ity na hoe manao zavatra tsara ianao miandry antsika hanaiky iain'ny feony ao anatin'ny fahanginana andriamanitra fa toy n'izay fandaliana mponoana momba ny fandanjalanjana izay ihany dia tsy lahatsoratra ovakina fotsiny ny tenin'andriamanitra ho an'ny kristianina ho ny ray masina nandritra ny katesizy tamin'io alarbi io fa tena fisiana velona asan'ny fanahy masina izay mankahery mampianatra mitondra hazavana ery afaliana iaina ny mamaky baiboly andalana iray na roa dia toy ny telegrama kely avy amin'andriamanitra tonga mivantana ao am-po fanandramana sady ny fiainana anekoatra ny tenin'andriamanitra hoy ny ray masina nanome ohatra matavitapaka miaraka amin'ny soratra masina isika dia manokatra varavarana an'andriamanitra izay mitsangatsangana manodidina antsika io fifandraisana ampo amin'ny soratra masina io amin'ny vaovao mahafaly no mitondra antsika amin'ny fiainana ny fifandraisana ampo amin'i jesosy tompo ka tsy tokony atahotra n'izany isika miteny amin'ny fo ny fo ary fanampiana tena ilaina io indraindray isika mihevitra an'andriamanitra ho toy ny mpitsara masika izay vonina ny anameloka antsika jesosy anefa dia manambara amintsika n'ilay andriamanitra feno fangorahana sy alemem-panahy vuna funtenani ba yonam tsika tu ilairai omni zaza pandani. Makasika ni futsika ni tenin'Andriamanitra ary manova ny fiainana ho ny iray masina. Tsy te hanimbantsika Andriamanitra fa maniry antsika ho mafy sy ho tsara isan'andro izy. Ireo mijanona eo anolonay vaovaoantsika dia matsapa fiadanana vaovao mianatra ny tsy atahotra an'Andriamanitra satria I Jesosy eo ambonin'ny azo fijaliana dia tsy mampitahotra na iza na iza endriky ny faharefona tanteraka sy ny fitiavana feno afaka miatrika ny zetra rehetra ho antsika. Notoizan'ny ray masina ny fandaliana mponoana nilazany fa ny fijalian'i Kristy no lalana lehibe hiatrehana ny ratsy tsy andresena azy tsy misy fitsaharana ho aminy satria mamakivaky hazavana lehibe hazavan'ny paka ahafahana mijery ny lahatra eo anatin'ny asa mampiorooro ahitana ny alahelo sy ny fanantenana ny fitsanganako velona manokatra antsika ny varavarana rehetra ny tenin'Andriamanitra satria izy mihitsy no varavarana. Nanentana ny mpino ary ny ray masina mba handray ny soratra masina farafahabetsany diminitra isan'andro. Ento manaraka anareo atraizatraiza ny vaovao mafalo izy fa hanova ny fiainanareo ifandray akaiky amin'Andriamanitra izany. Mahafinaritra ny mihevitra ny fiainana miaraka amin'ny tompo toy ny fifandraisan'ny mpinamana. Ny finamanana amin'Andriamanitra dia manova ny fo iray amin'ny fanomezana lehibe avy amin'ny fanahy masina io. Ny fitiavam-bavaka izay efa antsika mahafantatra ny maharay an'Andriamanitra ray malemy fanahy be fitiavana ny ti ary tiantsika hatrany tsy misy afaka manohitra io fitiavana iao na amin'ny tompo io farany nampatsiantsika fanampiana hafa amin'ny fandanjalanjana ihany koa ny papa François dia ny fanomezany fanahy masina izay ao amintsika sy mampianatra antsika mamelona ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika manome ny hevin'ny vaovao manokatra ny varavarina izay toy ny katona manoro ny lalam-piainana izay toa tsy ahitana fa tsy ny aizina sy ny fifamahofahoana. Ny fanahy masina dia fandanjalanjana fisian'Andriamanitra ao amintsika fanomezana lehibe omenyray an'izay mangataka azy. Aza misaraka amin'ny firesahana amin'ny fanahy masina ho ny papa François namarana ny fampianarany. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika.
Antso ay ankasitraka no nanomboan'ny Papa François ny firarentsoany nanoloana ireo mpiara-miasa ao amin'ny Curie Romaine omaly maraina. Fotoana iray ho antsirairay iverenana amin'izay sarobidy indrindra amin'ny fiainana ny noelo izy manomboka amin'ireo fahatsiarovana tsara. Ny tsy fahaiza mankasitraka dia mitarika antsika hitanisa ireo fahalavoana teo amin'ny fiainana ka manafina izay zava-dehibe indrindra toy ny fahasoavana izay omenin'ny tompo isan'andro. Anisan'ireny ny fahasoavana ibebaka. Nantitra anterin'ny papa teto fa ny zavatra ratsy indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fahatsapana fa tsy ilaina ny mibebaka na samirery izany na iombonana. Io loahevitra momba ny fibebahan'io mampiasa azy io ny papa François mba hanamarinana bebe kokoa ny mahazava-dehibe ny fizotran'ny fiarahandia amin'izao fotoana izao. Ny kansily vatikana faharoa izay nankalazaina tamin'ity taonitiny fahaenimpolo taonany dia fotoana lehibe iray ibebahana ho an'ny fiangonana manontolo. Mbola tsy mety tapitra io dia io mandrakankehitriny. Ny hoe mitana ny mahaevanjely ny evanjely dia tsy hoe mamihina azy tsy ho hitanizana iza fa ny mitazona ny afatra velona avy amin'i Kristy. Misy vokany izany fibebahan' izany hoy ny papa François. Izy io dia manosika ny ratsy hivoatra anjary hamitaka bebe kokoa. Ny loza voalohany hoy ny fampitandremany dia ny fitokisana loatra ny tenantsika, ny mpakiadintsika, ny fandaharantsika na izany aza fahasoavana ny tsy fahombiazana sasany. fampatsahivana manandanja ny fahalavona sasany anisany izany ny eglizy mba hamerenana ny Kristy ho eo afony. Mila maila ihany koa isika hoy ny Papa François satria ny ratsy dia mivezivezy eo foana ary amin'ny endrika samihafa. Ho an'ny Papa, tsy misy diso izay miaiky fa raha miteny zavatra to heverina ho masika sy mahery indraindray dia tsy hoe satria tsy mihinina sarobidin'ny halemem-panahy sy ny fitiavana fa tsara ny mitahiry safosafo ho an'ny olona reraka sy ampahoriana ary mba anana herim-po ampionina. Mila mitandrina ihany koa nefa isika satria fitaka avy amin'ny devoly ihany ny fampionona anazy ireo fa tsy fanomezana avy amin'ny fanahy masina. Navohitra ny iray masina ihany koa nandritry ny firarintsoany ny mikasika ny fandriam-pahalemana nolazainy manokana ny ady any Ukraine. Tsy fahombiazana mandrakariva no ateraky ny ady sy ny herisetra hoy izy. Tsy tokony hirotsaka ho amin'ny fampandehanana ny ady ny fivavahana hoy ny Papa nanohy ny teniny. Any amin'izay misy fahafatesana, fisaratsarahana, fifandirana, ny fijaliany tsy manatsiny, dia i Jesosy no ombohana tamin'ny azo fijaliana ihany ny fantatsika. Ny fandrafetana fandriam-pahalemana dia dingana iray, manomboka amin'ny atifotsika tsirairay. Atsika atao ny mandray anjara amin'ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny fanongotana amin'ny fotony ny faka ny fankahalana. Ny fanaovan-tsoa, ny famindram-po ary ny famelan-keloka no fanafody azontsika ampiasaina mba handrafetana fandriam-pahalemana. Ny fanaovan-tsoa dia izay misafidy mandrakariva ny anao ny tsara mba hampisy fifandraisana tsara eo amintsika satria ny herisetra dia mety hiseho amin'ny endrika samihafa, amin'ny teny, amin'ny lafiny ara-tsaina, fanaparapahefana ary izay miafinao amin'ny resaka. Aoka tsy hisy anararoatra ny toerany sy ny andraikiny amin'nonany namana ho hiatrany ny fampirisihan'ny iray masina tao anatin'ny firarintsoany. Mitaky amintsika ny fanekena ny hafa ho manana ny fetrany ny famindram-po ary raha ny amin'ny famelan-keloka kosa dia misy ny fanomezana fahafahana vaovao indray, izany hoe mahatakatra fa tonga olo-masina noho ny fifampikasokasoana isika. Ny ady rehetra raha tiana hajanona dia mila famelan-keloka, raha tsy izany dia tonga valifaty ny rariny. Ary amin'izay fotoana izay, ny fitiavana dia ekena ho endrika fahalemena fotsiny hoy ny Papa François namarana ny firarintsoany. Farandenanao fitsidihana tany Gabon ny sekretera mpanjakan'ny Vatican ny kardinaly Pietro Parolin ny 8/13 hatramin'ny 20 desambra teo noho ny fahatsiarovana ny 40 taona nitsidihan'ny Papa John Paul faharoa ity firenena ity sy ny 50 taona ny fanaovan'ny sonim-pifanarahana teo amin'ny fiketrahana masina sy i Gabon. Eukaristy masina nankalazaina tao Libreville no nanehoana ny fiombonana tamin'ireo ankonam-piangonana tany an-toerana. Niona tamin'ireo eveka ny kardinaly Pietro Parolin nandritra izao fitsidihana izao ary nanambara tamin'izy ireo ny zava-misy ao amin'ity firenena ity sy ny fanamby ny eglizy. Ny 7/10 hatramin'ny 7/10 febroary 2020 sy 700 serivo tsaivina no nitsidika ny Gabon ny Papa John Paul faharoa. Tamin'ny fiafaran'ny fitsidihan'ny kardinaly Pietro Parolin tany Gabon sy ny fionany tamin'ny filoha Ali Bongo Ondima dia nambaran'ny kardinaly Pietro Parolin ny sekretera mpanjakan'ny Vatican fa ilaina ny fitandrona ny fifandraisana sy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana hibanjinana ny hoavy ka hiasana mba hanorenana. Fitsidihana fohy nefa tena mafonja ity no tanterahan'ny sekretera mpanjakan'ny Vatican tany Gabon ity.
Dia izay ny fiarantsika tamin'n'ity takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, mankasitraka an'ireo namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo i Malala ary eto ihany koa izahay dia efa miraro soa antsika mianakavy. ahatata ni fankalazana ni natirana ni pamunzi wanao pia ni Radio Don Bosco mo dia yaratsika amin'ny fiangonana Trinité Masina Mangasoavina ni fankalazana ni al ni noeli manomboka amin'ny fitosasany ariva mametra ny firarintsoantsika manakavy velomotopoko.